Vă invităm să ascultați un mesaj al pastorului Marius Stroia. Marius Stroia este pastorul Bisericii Baptiste numărul 1 din Zalău.
Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetele 40-41, iar apoi de la versetul 69. Apoi Domnul Iisus a venit la ucenici, i-a găsit dormind și i-a zis lui Petru: ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Versetul 69. Petru însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și a zis: și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și a zis: nu știu ce vrei să zici. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo: și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis: nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol. Atunci el a început să se blesteme și să se jure zicând: nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea cânta cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și-a ieșit afară și a plâns cu amar. Amin. Spuneam joi seara adunării că cei mai puternici oameni de pe fața pământului nu sunt la Casa Albă, nici în Congresul American, nici în Parlamentul European, nici măcar în Parlamentul nostru sau la Cotroceni, ci cei mai puternici oameni de pe Terra sunt oameni care se roagă, oamenii care stau pe genunchi. N-avem nicio șansă să rămânem în picioare în lumea aceasta care zace în cel rău dacă nu stăm pe genunchi. N-avem nicio șansă să umblăm drept printre oamenii lumii acesteia dacă nu stăm pe genunchi în fața lui Dumnezeu. Și n-avem nicio șansă să nu ne îndoim în fața tentațiilor și ispitelor care vin în lumea aceasta dacă nu stăm pe genunchi și dacă nu ne îndoim pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea este o forță, este o putere. Cu mai mulți ani în urmă, un frate predicator român, la începerea anului universitar, la Universitatea Emanuel din Oradea, stând în fața studenților, le spunea: o, dacă ați vedea voi bătălia pe care o dă Satan împotriva sufletelor voastre, mulți dintre voi ați leșina. Dacă ați vedea voi ce luptă aprigă duce cel rău împotriva sufletelor voastre. Noi nu reușim să vedem adeseori ce bătălie și ce război duce diavolul împotriva noastră. De multe ori nu suntem conștienți ce gând rău a pus diavolul împotriva noastră. Domnul Iisus dă puțin mahrama, perdeaua la o parte și îi spune lui Petru: Simone, Simone, Satana a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru tine. Simone, Simone, Satana a venit cu gând rău împotriva ta. Ești o țintă pentru el, vrea să te pună în ciurul lui, să te scuture bine, să te zgâlție bine, să iasă toată pleava din tine. Diavolul te-a luat în vizor. Dar ascultați-mă, e mult mai bine să-l ai pe diavolul ca dușman decât să-l ai ca prieten. E mult mai bine să-l ai pe diavolul în opoziție decât să fie de partea ta. Și fiecare dintre noi trebuie să fim foarte conștienți că din momentul în care am intrat în tabăra lui Dumnezeu, ni l-am câștigat pe diavolul ca pe un dușman redutabil. Și el va face tot ce-i stă în putere să-i înșele, spune Domnul Iisus, până și pe cei aleși. Și diavolul se uită la fiecare dintre noi, știe slăbiciunile noastre, știe fisurile noastre, știe punctele noastre slabe și diavolul și-a pus gând rău în dreptul fiecăruia dintre noi. În seara aceasta ne uităm în Scripturi și ne uităm la un om al lui Dumnezeu. Și dacă este ceva extraordinar, e următorul lucru, că toți eroii lui Dumnezeu și toți oamenii mari ai lui Dumnezeu au avut și ei picioare de lut, picioare de țărână, picioare de pământ. Și aproape fiecare dintre ei au avut în viața lor momentele în care au fost puși în ciur. Și fiecare dintre noi avem momente în care suntem puși în ciur. Însă niciunul dintre noi nu ne scoatem ciurul la poartă și nu spunem altora care este ciurul nostru și ce etichetă poartă ciurul nostru. Dar fiecare dintre noi avem ciurul nostru și suntem puși acolo în ciur și suntem cernuți și suntem verificați și suntem testați și suntem încercați de cel rău. Dar fie ca Dumnezeu să ne dea putere și să biruim. Biblia este cea mai onestă carte din lume, pentru că Scriptura ne arată pe oamenii lui Dumnezeu așa cum sunt ei, cu bune și cu mai puțin bune, cu plusuri și cu minusuri. Îmi plac foarte mult biografiile și citesc biografiile. Și sunt unii autori care au așa o înclinație când scriu despre oamenii lui Dumnezeu, încât îi arată numai în lumină. Și parcă oamenii aceia n-au avut nicio slăbiciune, nicio apăsare, nicio frământare, niciun faliment. Și când citești asemenea biografii, se creează așa o tensiune, o tensiune lăuntrică. Și spui, Doamne, Tu numai oameni de ăștia folosești. Tu numai oameni din ăștia care sunt aproape perfecți, care n-au nicio pată și nicio umbră pe ei. Numai oameni de felul acesta folosești și faci lucrări mari prin ei. Și parcă acele cărți îți prezintă numai o parte și numai o latură din viața celor oameni. Însă când iei cartea aceasta, inspirată de Dumnezeu, infailibilă, incredibilă, cartea aceasta lui Dumnezeu și te uiți la ea și te uiți la eroii lui Dumnezeu, îți dai seama de următorul lucru. Că toți oamenii mari lui Dumnezeu au fost de fapt oameni mici care au avut un Dumnezeu mare. Și că în spatele acestor oameni stă un Dumnezeu uriaș, un Dumnezeu gigantic, un Dumnezeu care ia oameni care au știut să plângă după ce au căzut și Dumnezeu face lucrări extraordinare prin ei. În toate listele din Evanghelii, din Faptele Apostolilor, capitolul 1, unde sunt enumerați cei 12 apostoli, în toate listele, dar în toate listele, Apostolul Petru apare întotdeauna primul. Apare întotdeauna primul. Când se pune o întrebare, Apostolul Petru este primul care să răspundă. Când Domnul Iisus întreabă, cine s-a atins de mine? Petru vine și răspunde, dar Doamne, uite ce îmbulzeală mare este și Tu întrebi cine s-a atins de Tine? Apostolul Petru este primul care pune întrebări. Apostolul Petru este primul care vine cu inițiativă. Când este pe muntele schimbării la față, Apostolul Petru spune, Doamne, hai să facem aici 3 colibi, una pentru Tine, una pentru Ilie și una pentru Moise. Apostolul Petru este primul care pune întrebare legat de răsplată. Doamne, noi am lăsat totul și Te-am urmat. Ce răsplată vom primi? Apostolul Petru este un om plin de entuziasm. Este un om care este gata să sară înainte. Doamne, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Doamne, vreau să am o experiență extraordinară cu Tine, supranaturală. Vreau să umblu prin furtună. Vreau să umblu pe mare. Apostolul Petru este omul care vine înaintea lui Dumnezeu și este plin de entuziasm, este plin de înflăcărare și plin de pasiune. Însă Apostolul Petru este doar un om. Însă este parcă dacă ne uităm în Evanghelii diferit de ceilalți. În ce sens? Apostolul Petru, după numele Domnului Iisus, apare cel mai des în Evanghelii. Dintre toți oamenii cu care Domnul Iisus vorbește în Evanghelii, fie ucenici, fie ceilalți, Domnul Iisus vorbește cel mai mult cu Petru. Și dacă privești din unghiul acesta, zici, ceva este aici, ceva este la Petru. Dar vă spun ce este. Foarte mulți dintre noi ne putem regăsi în viața lui Petru. Și mulți dintre noi, dacă luăm viețile noastre și le comparăm cu viața lui Petru, vedem undeva intersecții între viața noastră și viața lui Petru. În cuvântul lui Dumnezeu ne vom uita în seara aceasta și vom observa câteva lucruri din viața lui Petru. Ce este foarte interesant, deși cei 4 evangheliști sunt selectivi în ceea ce scriu, Și de multe ori unele evenimente care sunt în viața Domnului Iisus nu apar în toate cele patru evanghelii. Apare într-una, în două sau în trei, însă când e vorba de lepădarea lui Petru, de căderea lui Petru, episodul acesta apare în toate cele patru evanghelii, Matei, Marcu, Luca și Ioan. Oare de ce? Ce trebuie să învățăm noi din căderea lui Petru? Și sunt câteva lucruri în după amiaza aceasta pe care le putem învăța din căderea lui Petru. Mai întâi, primul lucru pe care îl învățăm în seara aceasta este următorul. Punctele tari, atunci când nu sunt însoțite de rugăciune, devin puncte slabe în viața noastră. Punctele tari pe care noi le avem, dacă nu sunt însoțite de rugăciune, devin puncte slabe în viața noastră. Atunci când curajul nu este însoțit de rugăciune, devine bravură. Atunci când înțelepciunea nu este însoțită de rugăciune, devine mândrie. Atunci când cunoștința nu este însoțită de rugăciune și de dragoste, devine motiv de răzbunare și de dezbinare. Atunci când generozitatea nu este însoțită de rugăciune, devine sursă de reclamă. Și orice fel de calitate pe care cineva o poate avea, dacă nu este însoțită de rugăciune, de veghere, calitatea aceea se transformă într-un defect. Uitați-vă la Petru, este omul acela care ai spune că e plin de curaj. Și spune, Doamne, chiar dacă toți, eu niciodată, Doamne, chiar dacă toți din jurul Tău, toți ucenicii ar fugi, s-ar lepăda de Tine, Doamne, eu niciodată, eu voi rămâne lângă Tine. Și ai zice că e curajos. Dar vom constata puțin mai încolo că e doar bravură. Ia sabia și taie urechea lui Marhu. Atunci când te uiți în viața ta și zici, lasă că-s destul de bun, am destule calități, am puncte tari, dacă nu stau pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și dacă nu mă rog și nu-i cer lui Dumnezeu putere și dacă nu-i zic, Doamne Iisuse, ajută-mă, întărește-mă, eu nu mă bizui pe punctele mele tari, eu nu mă bizui pe temperamentul meu, pe personalitatea mea, eu, Doamne, nu mărează-mi pe ceea ce sunt eu, Doamne, eu mă încred în Tine, Iisuse, păzește-mă, Doamne, ține-mă în picioare, Doamne, te rog, nu mă lăsa să cad, Doamne, eu nu sunt mai bun decât alții și în mine există pământ ca și în alții și în mine este fire pământească, la fel ca și în alții. Și prin venele mele curge fire pământească, la fel ca și prin ceilalți. Petru se uită la Domnul și îi spune, Doamne, eu cu niciun chip, eu sunt tare, eu sunt curajos. Și atunci când punctele tari nu sunt însoțite de veghere în rugăciune, punctele tari se transformă în puncte slabe, în slăbiciune. Priviți, vă rog, la Avram. Este numit părintele credincioșilor, tatăl credinței, omul care se încrede în Dumnezeu. Și nu stă înaintea lui Dumnezeu în rugăciune după ce ajunge în Canaan și se coboară în Egipt. Și acolo stă de vorbă cu soția lui și spune, auzi, dragă, ești așa de frumoasă. Și Sara era destul de înaintată în vârstă, dar Avram o vede frumoasă și așa trebuie să-și vadă fiecare bărbat soția, orice vârstă ar avea nevasta lui. Dragă, ești așa de frumoasă încât mă tem că s-ar putea să îmi pierd eu viața din pricina ta. Și atunci Avram, din cauza fricii pe care o are, a necredinței, pentru că nu s-a rugat și nu a vegheat, se compromite acolo în Egipt. Priviți la Moise, despre care numărul 12 cu 3 spune că era cel mai blând om de pe fața pământului. Este ispitit. Și pentru că nu veghează și nu stă înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, Moise, în momentul în care este ispitit, blândețea lui, calitatea lui se transformă în defect. Se mânie, ia toiagul și lovește stânca. Și vorbește poporului în termeni foarte duri. Și Dumnezeu spune, nu vei mai intra în țara Canaanului. Frați și surori, trebuie să înțelegem fiecare dintre noi, indiferent cu câte calități Dumnezeu ne-a înzestrat pe noi, noi trebuie să ne rugăm și să veghem, chiar dacă avem calități. Priviți, vă rog, la Solomon, un om despre care Scriptura spune că a fost cel mai înțelept împărat care a trăit pe pământul acesta. Dar pentru că nu a vegheat, pentru că nu s-a rugat, pentru că nu a stat lângă Dumnezeu, știm fiecare dintre noi ce a făcut omul acesta înspre finalul vieții lui. Petre, veghează în rugăciune, spune Domnul Iisus, stai și roagă-te, stai și roagă-te. n-avem nici o șansă, nici unul dintre noi, în fața ciurului diavolului, în fața sitei cu care el vine, în fața capcanei pe care el ne-o întinde, în fața cursei care ne așteaptă la următorul colț, dacă nu stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dar rugăciunea este grea și poate este cea mai grea muncă a sufletului. Și poate adeseori și ochii noștri sunt îngreuiați. Și atunci parcă apar cele mai multe întreruperi când vrei să te pui la rugăciune. Și când te pui pe genunchi, atunci bate cineva la ușă, atunci sună telefonul, atunci te caută cineva, atunci se întâmplă ceva. Când vrei să stai în rugăciune. Pentru că rugăciunea este resursa noastră. Și atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, spunem, Doamne, întărește-mă. Doamne, te rog, sprijinește-mă, bătălie e atât de mare, e cruntă. Satana a cerut să mă cearnă. Credeți dumneavoastră că diavolul n-a cerut să vă cearnă și pe dumneavoastră? Credeți că n-a cerut să cearnă și pe pruncii dumneavoastră? Pe pruncii noștri, pe copiii noștri? Credeți că diavolul nu și-a pus gând rău pe fiecare dintre noi? Dar are diavolul subtilitățile lui și formele lui rafinate și atacurile lui rafinate prin care vine să ne arunce jos, să ne dărâme pe fiecare dintre noi. N-avem nicio șansă să stăm în picioare în fața lui dacă nu stăm pe genunchi în fața lui Dumnezeu. Frați și surori, n-avem nici o șansă să stăm în picioare în fața diavolului dacă nu stăm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Indiferent cum se numește omul acela, indiferent ce calități are, ce puncte tari are, ce realizări are în spatele lui, câte diplome are în spatele lui, de câte ori a citit Biblia în viața lui, dacă nu stă pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, n-are nici o șansă să rămână în picioare în fața celui rău. Și Domnul Iisus îi spune în versetul 40, apoi a venit la ucenici și a găsit dormind și a zis cui? Cui s-a adresat Domnul Iisus? A zis lui Petru, dar erau trei acolo. Era Petru și cei doi fii ai lui Zebedei. Zice, a zis lui Petru, ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Nu vreau să ridicați mâna, dar vă întreb și fiecare să răspundem în lăuntrul nostru, câți dintre noi am încercat să ne rugăm măcar un ceas? Singuri. Să stăm un ceas în rugăciune. Și stai să te rogi și te rogi și te rogi și după 5 minute ai impresia că ai epuizat toate subiectele și toate motivele. Și nu mai ai ce să te rogi și nu mai ai ce să-i spui lui Dumnezeu. Ați constatat cât de greu este să te rogi un ceas? Stai un ceas și să te rogi. Și Domnul Iisus se duce puțin mai încolo și se roagă și se roagă un ceas și de trei ori face același lucru și de trei ori îi găsește pe ucenici dormind. Știți de ce? Pentru că rugăciunea este cea mai grea muncă a sufletului. Rugăciunea este bătălia pe care noi o purtăm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Spune apostolul Pavel despre un om al lui Dumnezeu, zice, omul acela se luptă în rugăciuni pentru voi. Atât de frumos e să ai oameni care se luptă în rugăciune. Oameni care se luptă, oameni care strigă înaintea lui Dumnezeu, care plâng înaintea lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl învățăm în seara aceasta, din lepădarea lui Petru, din căderea lui Petru, este acesta. Punctele tari, atunci când nu sunt însoțite de rugăciune, devin puncte slabe în viața noastră. Al doilea lucru pe care îl învățăm din căderea lui Petru este acesta. Că nu putem realiza prin forță ceea ce nu am realizat pe genunchi. Nu putem realiza prin forță, prin puterea noastră, prin strategia noastră, ceea ce nu am realizat pe genunchi. Spune cuvântul că atunci când au venit mai mari preoți, cu oamenii aceia, cu ostași, cu soldații, apostolul Petru a scos sabia din teacă și a lovit pe Malhu, pe robul marelui preot, și a tăiat urechea. Petru a încercat să rezolve și el ceva. Dar nu poți rezolva prin forță ceea ce nu ai rezolvat pe genunchi. Știți cum văd eu lucrul acesta? Sunt oameni care prin forță ar vrea să rezolve anumite lucruri. Am văzut părinți care prin forță ar vrea să rezolve problema copiilor lor. Și fac și poruncesc și încearcă și forțează și obligă și văd că nu realizează. Și văd că nu rezolvă lucrurile. Sunt oameni care prin ceartă au sabia aceea și prin ceartă ar vrea să rezolve anumite lucruri. Vor să-și schimbe soțul prin ceartă, vrea să-și schimbe soția prin ceartă, vrea să-și schimbe copiii prin ceartă, ar vrea cumva să facă ceva și să schimbe lucrurile prin forță, prin ceartă. Dar nu poți rezolva cu sabia, cu forța, cu cearta ceea ce nu ai rezolvat pe genunchi. S-au dus doi soți la un păstor și au spus: frate, noi avem probleme foarte mari în căsnicie și nu ne mai înțelegem, ajutați-ne, vă rog. Și păstorul i-a spus: uite, am o rugăminte, vă rog să mergeți o jumătate de oră, să stați acolo numai voi singuri în biroul respectiv, luați Biblia și rugați-vă și după aceea stăm de vorbă. Și a lăsat o jumătate de oră pe amândoi să citească din Biblie și să se roage. Și când a revenit, s-a dus la ei și s-a uitat la ei și amândoi plângeau. Și amândoi își cereau iertare unul de la celălalt. Iartă-mă că eu am greșit, celălalt spunea: ba nu, iartă-mă tu că eu am greșit mai mult. Pentru că nu poți rezolva lucrurile prin ceartă, prin forță, cu sabia, s-o scos, să tai urechea, să rezolvi altfel lucrurile. Nu poți așa. Trebuie să le rezolvi în rugăciune. Și când stai înaintea lui Dumnezeu și te topești înaintea lui Dumnezeu și când stai acolo la altar și vrei să-ți aduci darul acolo înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, Duhul lui Dumnezeu este acolo. Duhul Domnului este acolo și îți amintește că nu poți să-ți rezolvi lucrurile altfel decât pe genunchi. Și Dumnezeu îți dă revelație și Dumnezeu te ajută și Dumnezeu îți dă lumină și îți dă înțelepciune. Există un episod în Vechiul Testament. Iosua este jos în vale și se luptă, are sabia în mână. Și mai sunt alții care se luptă acolo împreună cu el. Și se luptă și se luptă, dar sus pe munte, spune Scriptura, că era omul lui Dumnezeu Moise împreună cu Aron și cu Hur. Și Moise își ridica mâinile spre Dumnezeu, se ruga și mijlocea. Și la un moment dat i-a obosit brațele și a venit Aron și Hur și i-au ținut mâinile ridicate. Și spune Scriptura, de câte ori mâinile lui Moise erau ridicate, jos în vale, evreii erau mai tari. Când mâinile lui Moise slăbeau și erau puse jos, evreii din vale erau slabi. Și Iosua acolo, indiferent ce strategie bună ar fi avut el, dacă nu era omul de pe deal, de pe munte să se roage, n-avea nicio șansă jos în vale. Acum o întrebare. Ce se fac cei din vale dacă cei de pe munte mor? Au sabia, au sulițele, au scutul, au strategia, au oameni, au soldați, dar oamenii de pe munte care stau în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, care plâng înaintea lui Dumnezeu, care strigă înaintea lui Dumnezeu, dacă oamenii aceia au murit, dacă oamenii aceia nu mai sunt acolo, ce se fac cei din vale? Adevărata strategie nu e jos în vale. Adevărata strategie este sus. Da, e adevărat, e nevoie și de cei din vale. Și ei au ceva în planul Dumnezeu și au și ei o lucrare de făcut. Dar bătălia cea mai mare se dă sus, pe deal, pe munte. Bătălia cea mai mare se dă pe genunchi. Câți copii n-au fost schimbați de rugăciunile mamei, de rugăciunile tatălui? Câți soți, câte soții n-au fost schimbați, nu cu forța, nu cu cicăleala, nu cu bombardamentul acela verbal, cu picamărul verbal care vine și spune: nu ești bun, nu ești bun, fă așa, fă cu tare, alții sunt altfel, tu nu ești ca ei, tu ești mai altfel. Nu. Câți bărbați, câte femei, câți copii au fost schimbați de Dumnezeu pentru că cineva pe munte a stat și s-a rugat și s-a rugat. Nu putem rezolva prin forță sau prin altceva ceea ce nu rezolvăm pe genunchi. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Al treilea lucru pe care îl învățăm din căderea lui Petru este acesta. Căderea nu vine deodată. Ea vine în pași mărunți. Ați auzit oameni care spun: a căzut cu tare. Vai! Dar cum a putut să facă așa ceva? Extraordinar! Ce surpriză! A căzut! Până să auzim noi că el a căzut în public, să știți că el a căzut în privat. Până să auzim noi că omul acela a căzut în public, omul acela a avut căderile lui în particular, în viața lui privată, sub plapomă și nimeni nu le-a știut. După perdea și nimeni nu le-a știut. În spatele cortinei și nimeni nu le-a știut. Căderea nu vine deodată. Căderea vine în pași mărunți. Uitați-vă aici la Petru. Spune în versetul 70: nu știu ce vrei să zici. În versetul 72: nu cunosc pe omul acesta. În versetul 74: atunci el a început să se blesteme și să jure. Vedeți cum căderea este treptată, este graduală. Spune: nu știu ce vrei să zici. Așa, parcă o scuză mai nevinovată: nu știu. Mă, știți când omul vrea să se scoară? Nu știu. Nu știu ce vrei să zici. Ba, zice, un pic mai apăsat: nu cunosc pe omul acesta. După aceea, mai apăsat, apându-i gropii, a început să se jure și să se blesteme. Episodul cu Acan, acolo vedem foarte clar cum căderea este treptată. Am văzut, am poftit, am luat și am ascuns. Acestea sunt treptele căderii. Am văzut, am luat, am poftit, am luat și am ascuns. Nu zice: am văzut, am poftit, am luat, am căzut, dar după aceea m-am dus repede la Iosua, m-am pocăit și am zis: am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Valabil pentru mine și pentru fiecare de aici. Nu putem niciunul dintre noi să păcătuim și să nu fim un pic vicleni. Fiecare dintre noi, atunci când păcătuim, imediat după devenim un pic vicleni. Un pic sau un pic mai mult. De aceea spune David în Psalmul 32: ferice de omul căruia nu-i ține Domnul seamă nelegiuirea și a cărui păcat este acoperit, ferice de omul în duhul căruia nu este vicleșug. Pentru că imediat după ce am căzut, înclinația fiecăruia dintre noi este să fim vicleni. Să acoperim păcatul acela. Să-l acoperim. Căderea nu vine deodată. Și dacă auziți despre oameni care au căzut, să știți că a fost undeva un grăunte acolo care a germinat în viața lor. A fost ceva ce ei au tolerat în viața lor, în viața lor secretă, și apoi a pușcat totul în public. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi nu să cădem treptat, ci să ne ridicăm treptat. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi nu să falimentăm, ci dimpotrivă să progresăm spiritual, să creștem tot mai mult. Dar încă ceva, și revin mereu și mereu la același punct. Nu putem crește spiritual dacă nu ne rugăm. Bă, vreau, mă duc la conferințe, la seminarii, ascult pe internet predici bune. Auzeam pe cineva care spunea: în vremea comunistă m-am dus la Arad, că am auzit că predică fratele Iosif Țon, și m-am dus până acolo să-l ascult. Și când am ajuns, biserica arhiplină și a trebuit să stau în drum și alții să stau pe la ferestre ca să asculte și difuzoarele afară. Ei, acum, la o distanță de un clic, putem să ascultăm pe cei mai folosiți predicatori din țara noastră. Dar totuși, nu acolo e marea creștere spirituală. Creșterea spirituală este pe genunchi. Mă prăbușesc înaintea lui Dumnezeu și zic: Doamne, am nevoie de har. Nu pot fără harul Tău și nu pot fără puterea Ta. Doamne, sunt slab și nu pot să merg înainte. Picioarele mi se îndoaie, presiunea atât de mare, necazul atât de mare, încercarea atât de mare, diavolul e atât de viclean, ispitele sunt atât de multe, tentațiile sunt atât de rafinate. Doamne, nu pot să mă duc înainte dacă nu mă rog. Parcă e un paradox. Nu poți să mergi înainte, nu poți să umbli înainte dacă nu stai pe genunchi. Păi dacă stai pe genunchi, am spune, nu înaintez. Dimpotrivă, dacă stai pe genunchi, înaintezi cel mai mult. Dumnezeu nu are altă armată și nu vrea altă armată decât o armată care pe genunchi înaintează. Un alt lucru pe care îl învățăm în viața lui Petru, în căderea lui Petru, am văzut până acum: punctele tari, atunci când nu sunt însoțite de rugăciune, devin puncte slabe. Nu putem rezolva prin forță ceea ce nu am rezolvat prin rugăciune. Căderea este una treptată, nu deodată, treptată. În al patrulea rând, Și mi se pare cel mai frumos dintre lucrurile pe care le putem învăța în seara aceasta din căderea lui Petru. Lacrimile pocăinței transformă blestemul în binecuvântare. Lacrimile pocăinței transformă blestemele în binecuvântare. Versetul 74. Atunci el a început să se blesteme. Să se blesteme. Acum, oricare om s-ar supăra să audă că cineva l-a blestemat. L-a blestemat cineva, s-a dus pe nu știu unde, a făcut nu știu ce, a plătit la nu știu cine, i-a pus gând rău, ține post negru, că vrea să-i facă rău. S-ar supăra, m-a blestemat cineva. Dar să ai de-a face cu un om care el se bleastămă pe el însuși, și pentru un evreu blestemele erau ceva foarte serios. Și astăzi pentru români și mai ales la țară, pentru oamenii mai în vârstă care au fost obișnuiți cu folclorul și cu toate astea, blestemul e ceva foarte serios. Pentru un evreu era extrem de serios. Îi ducea imediat cu gândul la Deuteronom 27-28, la toate blestemele înșirate acolo. Și apostolul Petru, ca să aibă credibilitate în fața acelor oameni care îl confruntau pe el, se bleastămă și se jură. Zice aici în versetul 73: peste puțin cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceștia, căci și vorba te dă de gol. Ce a zis Petru? Nu, vreau ca vorba să nu mă mai dea de gol. Am să le demonstrez eu că n-am fost cu Iisus Galileanu și vreau ca vorba să nu mă mai dea de gol. Și începe Petru să se jure și să se blesteme să nu-l mai dea vorba de gol. Blestemul pe care îl face aici Petru, în original, are următoarea conotație: fie ca să fiu condamnat, să fiu osândit, ca sufletul meu să fie osândit dacă ceea ce spun eu nu e adevărat. Și Petru se bleastăm aici. Acum, blestemul acesta se putea lega de Petru. Se putea, pentru că Petru minte. Petru minte. Tatăl minciunii este diavolul. Și blestemul se putea lega de Petru. Însă pentru că Petru iasă afară și varsă lacrimi înaintea lui Dumnezeu și se pocăiește, tot blestemul acela cu care Petru se autoblestema pe el însuși este luat de Hristos asupra lui la cruce și el a fost făcut blestem pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Și Domnul se uită la Petru și Domnul binecuvintează pe Petru. Lacrimile pocăinței pot schimba orice în viața unui om. Om orice, dar orice pot schimba în viața unui om. În 2 Cronici 33 avem un om, Manase. Și omul acesta are tot ce îi trebuie, are putere, prestigiu, mantie împărătească cu nună de aur, sceptru de aur, visterii, oameni sub conducerea lui. Și omul acesta sfidează pe Dumnezeu și spune acolo cuvântul că a făcut din ce în ce mai mult ce este rău împotriva Domnului, ca să-l mânie. Și Dumnezeu trimite proroc după proroc să-i vorbească și Manase nu primește niciun cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și atunci spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul a trimis pe căpetenile oastea asirienilor să vină, să-l ia pe Manase, să-l pună în lanțuri de aramă și să-l ducă la Babilon. Și ajuns acolo în Babilon, în temniță, spune cuvântul lui Dumnezeu că Manase s-a smerit adânc înaintea lui Dumnezeu. S-a smerit adânc înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu lăsându-se înduplecat, Dumnezeu lăsându-se înduplecat, i-a ascultat rugăciunile. Manase a fost un om extrem de rău. Extrem de rău, și dacă veți citi pasajul acela, veți vedea cât de rău a fost Manase. A umblat cu vrăjitori, cu ghicitori, cu cititori în stele, cu oameni care chemau duhurile morților. Manase și-a trecut fiii prin valea fiilor lui Hinom, prin foc. Omul acesta a fost extrem de stricat, a adus Astartele și Baali în curțile casei Domnului și a făcut chipul cioplit și l-a adus în templul lui Dumnezeu ca să-l mânie pe Dumnezeu. Și când ajunge în încercare, spune Scriptura că Manase s-a smerit adânc înaintea lui Dumnezeu. Atâta timp cât un om se poate smeri adânc înaintea lui Dumnezeu, atâta timp cât un om se poate zdrobi înaintea lui Dumnezeu, atâta timp cât un om mai are doi genunchi și se poate pune pe ei și să spună: Doamne, am păcătuit teribil împotriva Ta, Te rog să mă ierți. Dumnezeu e acolo și se lasă înduplecat. Dumnezeu a ascultat rugăciunile. Am înțeles, Doamne, că Tu asculti rugăciunea lui Ilie. Când se roagă Ilie, Tu închizi cerul. Am înțeles că ai dat cheile ploii în mâna lui și când se roagă el, deschizi cerul și vine ploaia. Am înțeles, Doamne, că atunci când se roagă Ilie, vine foc din cer. Am înțeles. Înțeleg că atunci când se roagă Elisei, Tu răspunzi la rugăciune. Înțeleg că atunci când se roagă Daniel, Doamne, Tu trimiți îngerul Tău din cer. Tu te arăți înaintea lui ca cel îmbătrânit de zile. Îi dai teofanii, cristofanii. Înțeleg că atunci când mari oameni ai Tăi se roagă, faci lucruri mari. Dar când un păcătos se roagă, Tu răspunzi? Da. Cu o singură condiție. Să se smerească adânc înaintea lui Dumnezeu. Și ultimul lucru pe care îl învățăm în seara aceasta, din căderea lui Petru, din lepădarea lui Petru, pentru fiecare din noi, așa cum a fost și pentru Petru, există un cântat al cocoșului, pentru fiecare dintre noi. Istoricii spun că în vremea aceea, marele preot și Sinedriu a dat porunca toți cocoșii să fie scoși afară din Ierusalim, pentru că ei spuneau că spurcă cetatea sfântă. Toți cocoșii trebuiau dați afară din Ierusalim pentru că ei așa spuneau că sunt păsări care sunt spurcate și spurcă cetatea sfântă. Și Domnul Iisus îi face o înștiințare lui Petru și spune: Petre, ascultă-mă, nu va cânta cocoșul bine că tu te vei lepăda de mine de trei ori. Poate că Petru s-a întrebat, dar care cocoș, Doamne? Dar unde, care cocoș? Că nu mai sunt cocoș în Ierusalim. Însă mai era unul pentru Petru. Mai era unul pentru Petru. Pentru că pentru fiecare om Dumnezeu are cel puțin un cocoș. Poate veți spune, are predicatori, are evangheliști, are cuvântul. Cocoșii aceștia pot îmbrăca forme diferite, situații diferite. Poate fi o dezamăgire, poate fi o decepție, poate fi o pierdere, poate fi o încercare, poate fi o lovitură, poate fi o criză. Poate lua forme diferite. Pentru nevasta lui Pilat a luat forma unui vis. În vis a fost cumplit chinuită din pricina neprihănitului acestuia. Pentru Pilat a luat forma soției lui, care i-a spus: ai grijă ce faci cu neprihănitul acesta, că azi noapte am fost cumplit chinuită din pricina lui în vis. Pentru fiecare om, Dumnezeu are o formă prin care se apropie și îl avertizează. În momentul în care la urechea lui Petru s-a auzit sunetul cocoșului, în mintea lui s-a reactivat toate informațiile și înștiințarea pe care Domnul Iisus i-a dat-o. Și spune Scriptura că a ieșit afară și a plâns cu amar. Pentru frații lui Iosif, după 22 de ani în care au crezut că au îngropat bine, bine totul acolo, secretele noastre sunt bine ascunse, nu le știe nimeni, le-am 7 metri în pământ, nimeni n-are cum să vină să sape și să le scoată afară. Numai noi știm, n-am mai spus la nimeni, e un secret și nu știe nimeni. După 22 de ani acolo în temniță, în Egipt, a cântat cocoșul și pentru ei. Și spune unul dintre ei, oare nu din cauza asta ni se întâmplă nouă toate astea, pentru că fratele nostru, am auzit strigătele lui, am auzit, cu 22 de ani în urmă, cu 22 de ani în urmă strigătele fratelui lor răsunau încă în urechile lor. În 2 Cronici 16 citim despre un împărat. Merge înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă biruință. Și apoi, după mulți ani, spre finalul domniei lui, împăratul Asa apelează la alianțe omenești. Și își trimite Dumnezeu robul acolo, profetul, și îi spune: Asa, nu e bun drumul pe care te duci. Dumnezeu își întinde privirile peste tot pământul să sprijinească pe aceea căror inimă este întreaga lui. Ce face Asa? Îl aruncă pe profet în temniță. Și apoi spune Scriptura că Asa se îmbolnăvește de picioare. Asa se îmbolnăvește de picioare și în loc să meargă la Dumnezeu, a cântat cocoșul pentru Asa. A cântat cocoșul. În loc să meargă să plângă cu amar, să-l scoată pe profet afară din temniță și să se pocăiască, merge să rezolve lucrurile altfel. Și Dumnezeu se supără pe Asa. Pentru fiecare dintre noi există un cântat al cocoșului. Pentru fiecare dintre noi Dumnezeu are forma Lui prin care ne vorbește. La unii într-un fel, la alții în alt fel. Dar Dumnezeu ne vorbește fiecăruia dintre noi. Dar întrebarea este, atunci când cântă cocoșul, ies eu afară să plâng cu amar? Să mă zdrobesc înaintea lui Dumnezeu, să-mi sfâșu inima înaintea lui Dumnezeu, să plâng înaintea lui, să spun, Doamne, am așa o durere în piept și parcă simt o apăsare că am păcătuit împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit și am făcut ce este rău împotriva Ta. Doamne, mi-am adunat o comoară de mânie pentru ziua judecății și știu, Doamne, că mânia Ta se poate declanșa peste mine în orice moment pentru că am păcătuit, Doamne. Dar mă zdrobesc înaintea Ta și vărs lacrimi și Tu numeri lacrimile mele și le pui în burduful Tău. Doamne, mă pocăiesc înaintea Ta. Doamne, ai milă de mine. Și Dumnezeu se uită la Petru, la lacrimile lui Petru, la durerea lui Petru, la pocăința lui Petru și zice, Petre, pentru că te știi pocăi, am să te folosesc cu atâta putere, cu atâta impact, încât în 10 minute când te vei ridica să predici, în 10 minute 3.000 de oameni se vor pocăi. Petre, te voi folosi cu atâta putere încât în Fapte 5, când umbra Ta va trece pe undeva, oamenii vor fi scoși afară în uliță ca să fie vindecați până și de umbra Ta. Petre, voi revărsa peste tine focul Duhului Sfânt și vreau să te folosesc. Vă spuneam cu 2-3 săptămâni în urmă ce spune istoria bisericii despre sfârșitul lui Petru. După înălțarea Domnului Iisus, după experiența de la Rusalii, de la cinzecime, apostolul Petru pleacă în Babilon, în Britania, în Galia, ca să predice Evanghelia. În anul 67 se întoarce înapoi în Roma. Acolo Nero deja a început persecuția. Frații se duc la Petru și îi spun, dacă te duci de aici, scap cu viață și mergi și predică Evanghelia în altă parte. Și Petru, reticent, dar până la urmă ascultă sfatul fraților, o ia pe via Apia, iasă pe poarta Capena și acolo are o vedenie. Are o vedenie cu Domnul Iisus. Și Domnul Iisus îl întreabă pe Petru, Petru îl întreabă pe Domnul Iisus, Vo vadis, Domine? Vo vadis, Domine? Unde mergi, Doamne? Și Domnul îi răspunde, mă duc să mor cu frații mei. Și Petru, cercetat de viziunea aceasta, de vedenia aceasta, se întoarce înapoi, este prins de romani, este aruncat în temnița, în închisoarea Mamertina din Roma, stă 5 luni acolo, este legat de soldați, între soldații aceia, dar deși este legat la mâini și la picioare, gura nu este legată. Și spune istoria bisericii că în 5 luni 48 de oameni de soldați s-au întors la Dumnezeu, Petru spunând ce a făcut Iisus Hristos în viața lui. Este scos apoi afară din închisoare, este dus în Coloseum, în arenă și prima dată este luată soția lui Perpetua și este răstignită. Și este răstignită sub privirile lui. Și el stând în față, în față cu crucea unde era răstignită soția lui, îi spune, Perpetua, adu-ți aminte de Iisus Hristos și de El răstignit, rămâi tare până la capăt. Și soția lui moare crucificată înainte ochilor lui. Apoi este luat el să fie răstignit. Și atunci aș aduce aminte, spune istoria de evenimentul acesta al lepădării. Și spune Petru, nu sunt vrednic să mor ca Mântuitorul meu. Crucificați-mă cu capul în jos. Și este răstignit cu capul în jos. Însă, când va intra pe porțile de mărgăritar, va intra cu capul în sus. Dacă știi să stai pe genunchi cu capul jos și în jos, va veni o zi în care vei intra pe porțile de mărgăritar cu bărbia sus și vei spune, Doamne, eu sunt rodul suferințelor Tale și eu am avut picioare de lut ca și Petru. Am căzut și eu ca și Petru. M-am lepădat și eu ca și Petru. Și ascultați-mă, lepădarea din privat nu-i mai puțin dureroasă pentru Domnul ca și cea din public. Când stai la internet și te lepezi de Domnul acolo și te murdărești acolo și te pângărești acolo și nu mă vede nimeni și nu știe nimeni, nu știe nimeni, nimeni nu știe. Eu m-am murdărit și m-am lepădat de Domnul. Când spun anumite lucruri pe care n-ar trebui să le spun și le aude numai omul ăla la care eu le spun, a, nu știe, numai soțul, numai soția, nu știe altcineva, eu mă leapă de Domnul acolo. Când iau paharul acela care n-ar trebui să-l iau, pentru că îmi spune Scriptura că nu pot și cu paharul Domnului și cu un alt pahar pe care l-am în frigider, pe care îl am în pivniță, în cămară, eu mă leapă de Domnul. Când spun minciuna aia pe care n-ar trebui să o spun, pentru 5 bani sau pentru 5 milioane de lei, eu mă leapă de Domnul. Dar mai există șansă, sigur, să ieși afară și să plângi cu amar. Du-te în odăiță și plângi cu amar. Și Dumnezeu te poate folosi după aceea. Dumnezeu să ne binecuvinteze și Domnul să se îndure de noi. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Marius Stroia, pastorul Bisericii Baptiste numărul 1 din Zalău.